สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยดำเนินรายการโดยนายพรหมินทร์กันทียะผู้อำนวยการเครือข่ายลดอุบัติเหตุ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมนะคะอยู่กับรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยค่ะซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุและสมาคมสื่อช่อสะอาดค่ะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมอยู่กับเรานะคะพบกันเป็นประจำค่ะทุกสัปดาห์กับออดอุมาสิงห์กวางและท่านผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุท่านผอ.พรหมินทร์กันทิยะค่ะสวัสดีค่ะผอ.
สวัสดีครับ
ค่ะ
สวัสดีครับท่านผู้ฟังแล้วก็ท่านผู้ประกอบการสถานีวิทยุในเครือข่ายสมาคมสื่อช่อสะอาดทุกท่านนะครับสวัสดีครับ
ค่ะแล้วก็เจอกันเป็นประจำกับการพูดคุยกับเราสองคนนะคะเราจะมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลรวมถึงการนำข้อมูลดีๆนะคะที่เป็นประโยชน์รวมถึงข้อแนะนำต่างๆมาฝากท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมในทุกช่องทางอย่างเป็นประจำกับรายการของเราอะค่ะนะคะและนี่ก็อีกเป็นอีกหนึ่งสัปดาห์ค่ะพอ.ที่เราเรียกว่าฝ่าฟันวิกฤตนะคะพบเจอสถานการณ์ที่เรียกได้ว่าเราทั่วโลกหรือว่าเราเองก็ไม่เคยพบเจอมาก่อนแล้วเราก็รอดมาได้จนถึงเรียกว่าหลายเดือนแล้วนะคะ2เดือนกับ3เดือนแล้วค่ะนะคะแต่ที่จริงคือมันเริ่มมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้ว
คุณอนุมาใช้คำว่าเรารอดมาได้นะครับ ผมเองก็ตอนแรกก็ใจหายนะคร
ับ รอดมาได
้ตั้งตําว่าเอ๊ะเราจะโดนเขาบ้างหรือเปล่านะ
ค่ะ
แม้กระทั่งภาคีเครือข่ายบางท่านก็ห่วงใยถามว่าช่วงนี้เดินทาง
สบายดีกันมั้ย
สบายดีกันมั้ยต้องขอบคุณนะแล้วก็รวมถึงบางท่านก็กังวลว่าเอ๊ะถ้าโควิดมาทุกคนไปทำงานกับโควิดหมดเลยทุกคนทั้งทำงานด้วยทั้งกลัวเลยบางคนก็เก็บตัวอยู่กับบ้านแล้วอุบัติเหตุถนนล่ะใครจะดูแล
ค่ะเอ๊ะลดจริงไหมหรือว่ามันจะเพิ่มขึ้นหรือโควิดกับอุบัติเหตุมีความเกี่ยวเนื่องกันยังไง
มีบางท่านไลน์มาถามผมโอ้ยพอมีโควิดเนี่ยสบายเลยอุบัติเหตุถนนลดลงหัวภาพ
จริงเหรอคะพ่อ
ก็มีทั้งจริงและมีทั้งไม่จริงนะฮะคือโควิดทำให้คนลดการเดินทางโควิดทำให้คนอยู่กับบ้านมากขึ้นแต่ก็อุบัติเหตุถนนเนี่ยมันก็คนที่อยู่ในช่องถิ่นชุมชนบางครั้งก็ไม่ได้อยู่อย่างที่เขาคิดหรอกครับคือต้องทำมาหาก
ินต้องออกไปตรงนู้นตรงนี้ค่ะ
ใช่ก็จริงๆแล้วก็ต้องเรียนว่าภาพรวมเนี่ยถือว่าลดลงมากนะอย่างสงกรานต์ปีที่แล้วเนี่ย7วันเนี่ยว่ากัน300กว่าน
ะปกติเทศกาลนะคะ
ใช่ครับ
ค่ะ
4,300กว่าคนนะเกือบ400นะครับแต่ว่าปีนี้นะเป็นหลัก10
เพราะว่าไม่มีสงกราน
ต์ใช่
ไม
่
มีเทศกาลไม่มีการเฉลิมฉลองรวมถึงไม่มีการดื่มกินด้วยสังสรรค์ด้วยก็เลยทำให้เหมือนกับว่าอุบัติเหตุยอดอุบัติเหตุหรือว่าการเจ็บตายเนี่ยลดลงกว่าช่วงเวลาปกติค
่
ะ
ก็วันนี้ก็เอาข้อมูลที่ทางกรมคุมโรคนะฮะเขาได้รวบรวมแล้วก็เอามาเปรียบเทียบให้ดูจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิดเนี่ยทำให้ระบาดเขาต้องประกาศเลยกัดตู้มาเลยว่าต้องมีพรกฉุกเฉินนะเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดนะคือจำกัดทั้งการเดินทางงดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะฮะรวมทั้งปิดสถานที่บางแห่งสถานบันเทิงนะสนามมวยสนามที่มีคนไปรวมกันเยอะๆนะฮะก็ปรากฏว่าพอดำเนินการตามมาตรการนั้นก็ทำให้ปัญหาเรื่องการระบาดดีขึ้นรวมถึงอุบัติเหตุถนนก็มีผลในเชิงที่ดีขึ้นเช่นกันนะทีนี้บางคนก็มีความสงสัยว่ามันดีขึ้นจริงหรือนะก็ลองเปรียบเทียบดูกันแล้วกันในช่วงเดือนเมษายนนะครับเมษายนจะเห็นว่าผู้ติดเชื้อโควิดเนี่ยมีปริมาณลดลงถ้าตรงหลักคือเราเริ่มมามีนาใช่ไหมพอเมษาเราก็ลดลงนะบางวันก็มีขึ้นมาบ้างนะแต่หลังจากวันที่8เมษาเป็นต้นมาเนี่ยปรากฏว่าจำนวนผู้ติดเชื้อโควิดก็ลดลงตามลำดับนะครับแต่ถ้าเราไปดูยอดของบัตรถนนของปี63ก็ลดลงอย่างชัดเจนเมื่อเราเทียบกับปี62นะฮะผมคิดว่าเกินกึ่งเลยนะเกินกึ่งเลยนะอย่างยกตัวอย่างคือวันที่1ถึง30เมษายนเมื่อปี62เนี่ยกับปี63เนี่ยมาตรการที่ส่งผลเนี่ยผมมองว่าทั้งเจ็บตายและพิการเนี่ยมันลดลงเกินกึ่งนะ อย่างเรื่องแรกที่ออกเนี่ยเรื่องจำกัดการเดินทางเนี่ยปีนี้โล่งเลยถนน อันนี้ผมเห็นข่าวแล้วบางถนนไม่มีคนเลย
ใช่ค่ะสื่อหลายสื่อเขาเอามาเปรียบเทียบกันนะคะไอ้ช่วงเวลานี้เมื่อปีที่แล้วกับช่วงเวลาเดียวกันปีนี้ช่วงที่ประกาศนะคะโอ้โหแตกต่างเลยค่ะ
ก็อย่าว่าแต่ถนนโล่งเลย
ค
นที่ออกมาใช้รถถนนก็ดีนะทั้งไม่ขับเร็วไม่ฝ่าไฟแดงนะฮะเพราะมันโล่งก็กลัวอยู่พอสมควรแต่ก็ดีขึ้นนะดีขึ้นมากๆเลยนะอันนี้เรายอมรับเลยอย่างมาตรการที่2เรื่องมาตรการเรื่องการงดขายหรือจำหน่ายเครื่องแอลกอฮอล์เนี่ย
อันนี้เห็นได้ชัดค่ะ
ก็
แต่หลายคนเขาก็ที่เขาชอบดื่มชอบสังสรรค
์
หรือคนที่เขาเหมือนกับยังต้องการการเขาเรียกดื่มแอลกอฮอล์อยู่เขาก็แบบเริ่มหงุดหงิดบ้างนะพอนะก็มีบ้างนะมาตรการนี้
คือช่วงต้นนะ
ค่ะ
ปัญหาเรื่องการเมาหรือการดื่มแล้วขับรถก็ไม่ได้หมดไปซะทีเดียวนะคือมีบางรายเนี่ยตุนไว้เยอะคือขาดื่มนักดื่มประจำเนี่ยบางคนซื้อไว้หลายกล่องแล้วก่อนจะเกิดโควิดนะบางคนขึ้นมาเพจเลยว่าโอ้โหซื้อไว้ตุนก่อนหน้านี้แล้วไม่กลัวนะ
พร้อมอะไรอย่างเงี้ย
พร้อมนะก็แต่ว่าโดยภาพรวมเนี่ยเขาบอกว่าปัญหาที่เกิดจากการดื่มแล้วขับเนี่ยจากปีที่แล้วเนี่ยมีพบปรากฏการถึงร้อยละ 33.56 นะฮะปีประมาณสงกรานต์ปี62นะ
ค่ะ
พอมาปี63เนี่ยตลอดระยะเวลาสงกรานต์ของปี63ลดลงถึงเหลือเพียงแค่ 15.60
ก็คือครึ่งนึงเลยนะคะ
เกินกึ่งเกือบ3เท่าน
ะค่ะ
ก็ภาพรวมแล้วเขาบอกว่าลดลงมากถึงร้อยละ88ก็เนาะคนทั้งโลกนะก็ตกใจพอสมควรกับโควิดตื่นตกใจกันนะแล้วก็ข่าวก็ออกนะทุกผมว่าใช้ช่วงนาทีมั้งผมเปิดทีวีแต่ละช่องเนี่ยกดรีโมทไปก็ไปช่องไหนก็เจอแต่โควิดคงไม่มีใครไม่รู้แหละคือทุกคนทั้งตื่นตระหนกตื่นกลัวก็มีพอสมควรนะครับแต่ที่จะแน่เนี่ยมันก็ทำให้คนเราเนี่ยยุติอยู่กับที่นะไม่มีการเคลื่อนไหวแต่ก็ทำให้กิจกรรมบางอย่างก็ยกเลิกไปด้วยงานการบางอย่างก็ออกมาทั้งคุณเนี่ยตกงานนะฮะแล้วก็ปิดกิจการ
มันกระทบเยอะเลยค่ะ
กระทบเยอะพอสมควรนะเพราะว่าผมเองก็ได้รับผลกระทบนะแต่ผมไม่มีสิทธิ์ไปขอเงินจากรัฐบาลเขาเลยนะฮะเพราะว่าเราเป็นข้าราชการบำนาญก็ยังต้องรับบำนาญอยู่นะครับแต่ก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่สงสารคนที่เขาตกงานนะจากเดิมทีมีรายได้ 20,000 เนี่ยอีกเดือนนึงก็ไม่รีสเหลือสักบาทอันนี้ผมว่ามันก็กระทบไปหมดยิ่งคนที่นอกจากรายได้ไม่มีแล้วยังมีภาระต้องรับผิดชอบอันนี้ก็น่ากังวล
แต่ตรงนี้ทางรัฐบาลหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็เร่งเยียวยานะพอนะคะก็รอกันนิดนึงค่ะนะคะรอกันนิดนึงก็เข้าใจเลยค่ะถึงความเดือดร้อนนะคะของคนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์จากการประกาศพรกครั้งนี้นะคะในการควบคุมทั้งการห้ามอะไรกันห้ามขายนะคะห้ามเดินทางอะไรต่างๆเนี่ยก็เรียกว่าเดี๋ยวเรียกว่าอดทนกันนิดนึงค่ะเดี๋ยวสถานการณ์ดีขึ้นแล้วก็การเยียวยาต่างๆก็จะถึงทุกคนจริงๆที่ได้รับความเดือดร้อนค่ะพ่อค่ะ
ครับอีกมาตรการหนึ่งนะคุณอนุมาที่คิดว่าส่งผลอย่างชัดเจนที่มีการส่งเสริมนี่การรณรงค์กันคืองดรวมกลุ่มหรืองดการจัดกิจกรรม
บางทีเรียกอะไรนะเป็นการรวมตัวการรวมพลคนเยอะๆเนี่ยก็ให้หยุด
ก็
เช่นบางทีงานบวช
ครับ
นะคะงานบวชงานแต่งอะไรต่างๆรวมถึงกิจกรรมกีฬาอะไรเงี้ยการเตะบอลอะไรการแข่งบอลอะไรอย่างเงี้ยที่เป็นการรวมคนกันเยอะๆก็ให้งด
ให้งด
ค่ะ
รวมถึงที่เราเรียกกันว่าโซเชียลดิสแตนซ์น่ะก็คือหมายความว่าทำยังไงให้สังคมเนี่ยอยู่กันห่างๆนะอยู่กันห่างๆการมีการเว้นระยะกันเกิดขึ้นเนี่ยก็ปรากฏว่าไอ้มาตรการตัวนี้นะครับก็ส่งผลต่อการเดินทาง
ค่ะ
นะพอไม่มีไปงานบวชงานแต่งพอไม่มีงานรื่นเริงทุกคนก็อยู่กับบ้านใช่มั้ยการเดินทางก็ลดลงนะทั้ง3มาตรการที่ว่าเนี่ยนะไม่ว่าจะเรื่องของการประกาศเคอร์ฟิวนะฮ
ะ
การงดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รวมทั้งการงดกิจกรรมกลุ่มเนี่ยมันเป็นปัจจัยที่ช่วยลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิดนะแต่ก็มีผลกระทบเชิงบวกต่อปัญหาเรื่องการเดินทางด้วยอุบัติเหตุถนนด้วยคือคราวที่ผมพูดคําว่าเชิงบวกนี่หมายถึงว่าเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุนะแต่ก็ถ้าบางคนเขาบอกว่าไม่บวกนะเจ จะเดินไปทางไปไหนก็ไม่ได
้บางคนเขาก็ถามเอ้าอุบัติเหตุไม่เห็นลดลงเลยนะอะไรเงี้ยก็ยังเห็นว่าตายกันเยอะอยู่อะไรแบบนี้ค่ะ
คือมีทั้งถ้าเอาภาพรวมน
ะ
มองกันทั้งเดือนเนี่ยลดครับมองกันเป็นปีที่แล้วกับปีนี้ก็ลดแต่ถ้าเราเจาะลงในพื้นที่เนี่ยเราก็พบว่ามีบางพื้นที่ที่ยังพบปรากฏการณ์อยู่นะในชนบทในต่างจังหวัดนะที่ประกาศพรบฉุกเฉินแล้วก็จริงเนี่ยก็ยังไม่ยอมอยู่กับบ้านก็มีนะบางรายก็ยังมีดื่มกันนิดหน่อย
ไปรวมกลุ่มสังสรรค์กันอยู่ตั้งวงอะไรแบบนี้ค่ะ
ต
ั้
งวงนี้อยู
่
ดังนั้นมันก็เลยมีตัวเลขประปรายแต่ก็ถือว่าดีกว่าก่อนหน้านี้เยอะ
เพราะว่าสี่ทุ่มก็ต้องกลับเข้าบ้านทุกคนนะคะ
คืออย่างไม่ได้นะครับผมเห็นชัดเจนเลย1คนขับรถดีขึ้นนะคือทุกคนก็เป็นห่วงนะตอนนั้นเรามาออกมาลงกันว่าถ้าคุณสามารถที่จะหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุถนนได้นะก็ถ้าเกิดช่วยหมอช่วยพยาบาลด้วยนะทุกคนก็เห็นด้วยน
ะ
เพราะตอนนี้ทั้งแพทย์ทั้งพยาบาลทั้งโรงพยาบาลเจ้าที่สาธารณสุข
ทำงานหนักมาก
ก็ต้องไปเฝ้าระวังต้องไปติดตามไปเขาเรียกว่าตรวจคัดกรองนะผู้ที่ติดเชื้อกันถ้าเกิดมีใครสักคนหนึ่งเกิดอุบัติเหตุอันนี้วุ่นเลยนะ
คือนอกจากจะไปดูแลทางโรคแล้วก็ต้องแบ่งบุคลากรแบ่งหมอแบ่งพยาบาลมาดูแลอุบัติเหตุอีก
ใช่นอกจากแบ่งคนแล้วมีปัญหาเรื่องวัสดุคือก่อนหน้านั้นเราจะเห็นว่าพวกแม้พวกหน้ากากชุด
ต่างๆ
PPT ของหมอของพยาบาลชุดที่จะเอามาใส่เพื่อปกป้องไม่ให้มันติดเชื้อเนี่ยก็หายากตอนนั้นนะซึ่งตอนนี้ก็เริ่มครบถ้วนสมบูรณ์แล้วมันก็ถือว่ามาตรการรักษามาตรการก็มีผลนะทำให้คนมีน้ำใจมากขึ้นนะรวมถึงก็ไม่แน่เชื่อนะคนทั้งประเทศนะงดการดื่มแอลกอฮอล
์เพราะว่าเหมือนกับว่าพอไม่มีการดื่มสติสตางก็กลับมาแล้วนะอารมณ์นะคะอารมณ์ปกติคนที่ก่อนดื่มก็โอ้เป็นคนดีอัธยาศัยดีพูดจาดีแต่พอดื่มแล้วนิสัยเปลี่ยนนะคะแอลกอฮอล์ทำให้นิสัยเปลี่ยนอารมณ์ร้อนขึ้นบางทีนั่งกินกันวงเดียวกันนะทะเลาะกันฆ่ากันก็มีเพราะด้วยแอลกอฮอล์นี่แหละค่ะ
คือตอนหยุดเนี่ยคนที่ดื่มไม่มากคนที่นานๆดื่มทีเขาก็หยุดได้เลยนะแต่ตอนนี้มีหลายคนที่บอกว่าช่วงเวลาวิกฤตที่ผ่านมานะส่งผลที่ทำให้เขาเปลี่ยนไปเลยคือสามารถที่จะเลิกดื่มได้เลยอันนี้ต้องขอชื่นชมนะ
คร
ับที่เอาวิกฤตเนี่ยเป็นโอกาสก็คือว่าในเมื่อเราหยุดดื่มเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงไงบางคนเขาบอกว่าพอเลิกดื่มไปสัก2อาทิตย์เนี่ย
มันก็อยู่ได้นะ
ร่างกายดีขึ้นเลยนะฮะบางคนบอกกินข้าวได้นอนหลับสบายแล้วก็ไปไหนมาไหนลูกเมียก็ชื่นชมยินดีนะอันนี้เขาบอกว่าไหนมันก็หยุดมา2อาทิตย์3อาทิตย์แล้วก็ตัดสินใจเลิกซะเลย
ที่สำคัญคือเงินเหลือด้วยพ
อ
นะปกติแล้วเงินจะต้องเอาไปซื้อเหล้าเอาไปซื้อเบียร์นะคะเอาไปซื้อเหล้าเอาไปซื้อเบียร์แล้วก็แต่ตอนนี้พอเขาหยุดขายหยุดจำหน่ายก็มีเงินเหลือเอาไปซื้อกับคงกับข้าวให้ลูกไปซื้อของให้ลูกให้เมียนี่ก็จะดีขึ้นด้วย
บางคนเขาบอกว่างานสังสรรค์งานรื่นเริงบันเทิงใจก็งดด้วยก็เมื่องดปุ๊บก็ประหยัดเงินเลยแล้วก็มีเวลาอยู่ครอบครัวมากขึ้นอย่างผมนี่แผนงานที่เคยวางแผนไว้10ปี20ปีที่ค้างอยู่นะหยิบมาทำเลยนะนะ
มีเวลาว่างมากข
ึ้นมีเวลาอยู่กับบ้านเนี่ยก็หยิบมาทำตั้งแต่แปลงผักนะฮะเอามาทำตั้งแต่ซ่อมบำปรับปรุงห้องน้ำนะเอาม
ีเราทำความสะอาดนะคะเช็ดถูกปัดกวาด
มีงานทำความสะอาดนะ
ค่ะ
คือรถเนี่ยเช็ดแล้วเช็ดอีกนะจนสีจะถลอกแล้วมันไม่รู้จะไปไหนนะครับก็ขัดล้างอยู่นั่นแหละเช็ดถูอยู่นั่นแหละนะหรือโน่นหรือนี่มาทำแล้วดูว่าดีขึ้นนะจัดบ้าน
มีเวลาว่างมากขึ้นด้วยนะคะ
นะก็อันนี้ก็ถือว่าจากสถานการณ์โควิดแล้วก็จากมาตรการที่ภาครัฐประกาศใช้นั้นก็ส่งผลให้ปัญหาต่างๆคลี่คลายด้วยนะโดยเฉพาะเรื่องของอุบัติเหตุทางถนน
อย่างที่เขาเรียกว่าข้อมูลนะคะเขาได้เหมือนกับใครกับว่ามีการสรุปมาแล้วล่ะว่าสามารถการเนี่ยเราสามารถที่นำไปใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขับรถตามกฎจราจรนะคะใจเย็นๆลงมีน้ำใจต่อเพื่อนร่วมทางโอ้อันนี้สำคัญเลยค่ะเพราะว่าต้องมีวินัยมีน้ำใจในการเขาเรียกว่าใช้รถใช้ถนนร่วมกันนะบางคนอารมณ์ร้อนนะคะบางคนเขาเรียกว่ารถติดอ่ะพออ๋อเมื่อก่อนรถติดนะโอ้โหอารมณ์ร้อนทะเลาะกันลงมาจากรถทะเลาะวิวาทกันแต่พอช่วงนี้ถนนโล่งนะไปไหนก็ไม่รถก็ไม่ติดสบายค่ะนะคะ
คือต้องฝึกด้วยนะครับ
ค่ะ
ถึงแม้ว่าถนนจะโล่งรถไม่ติดแต่เราก็ต้องมีสตินะเพราะว่าผมก็ยังคิดอยู่ในใจนะวันก่อน คุยกับพวกที่ทำงานด้านสาธารณสุขอยู่ก็มีคนตั้งคำถามออกมาว่าเอ๊ะถ้าเกิดโรคโควิด-19 เนี่ยมันมีลักษณะหนึ่งที่น่ากังวลอยู่ก็คือมีผู้ติดเชื้อที่ไม่แสดงอาการนะซึ่งเราไม่อาจทราบไปเลยว่าเขาเป็นผู้ติดเชื้อหรือเปล่าคนภายนอกก็ดูไม่ออกขนาดเจ้าตัวยังไม่รู้ก็อีกนะแล้วถ้าเกิดขับรถเร็วไปเกิดอุบัติเหตุอันแน่อันนี้เขาตั้งเป็นโจทย์มานะแล้วถ้าเกิดว่ามีคนไปช่วยนะถ้าคนไม่รู้ช่วยไหม
ก็ช่วย
ถ้าช่วยก็รับเชื้อไปด้วยใช่ไหมครับ
ค่ะ
ก็คือเราต้องไปจับเขาไปช่วยประคองเขาหรือพาเขางัดเขาออกจากรถเนี่ยถามว่ามีใครบ้างก็มีพวกอาสาสมัครก
ู้
ช
ี
พกู้ภัยหมอพยาบาลตำรวจคนที่อยู่ในเหตุการณ์ก็ต้องไปช่วยเห็นไหมนั้นก็แปลว่าถ้าเกิดไม่รู้ก็ต้องพากันติดเชื้อหมู่ถ้าเกิดรู้ว่าคนเนี้ยติดเชื้อหรือไม่รู้แต่กลัวเกิดอะไรขึ้นการช่วยเหลือก็ไม่ทั่วถึงอาจจะกลายเป็นให้คนที่ประสบอุบัติเหตุเนี่ย
ก็ไม่ได้รับการเข้าถึงอาจทำให้เสียชีวิตได้ด้วยค่ะ
ไม่มีใครช่วย
เพราะช่วยไม่ทัน
คือใช่ฮะคือผมนึกถึงก่อนหน้านี้ตอนที่มีการระบาดของโรคเอดส์เนี่ยช่วงแรกๆเนี่ยโอ้โหได้ยินคำว่าเอดส์ไม่มีใครเข้าใกล้เลยเช่นเดียวกันตอนนี้นะครับสถานการณ์จากโควิดเนี่ยพอหมู่บ้านเนี่ยสังเกตฮะมีข่าวว่าเขาจะเอาคนมีคนป่วยที่ติดเชื้อแล้วจะเข้ามาในหมู่บ้านเอาบางคนเป็นรวมกลุ่มก็ประท้วงเลย
ประท้วงเลยบอกอย่าเข้ามา
อย่าเข้ามา
ค่ะเพราะฉะนั้นเหมือนกับว่าการสื่อสารหรือว่าการทำความเข้าใจกับชาวบ้านสำคัญเลยค่ะพ่อค
่
ะ
เรื่องนี้มันต้องอาศัยเวลาแล้วอาศัยการฟังจากผู้รู้นะโดยเฉพาะท่านโฆษกของรัฐบาลที่ออกมาแถลงข่าวแต่ละวัน
สบค.นะคะค่ะ
ควรจะฟังแล้วก็ให้วิเคราะห์คิดตามนะว่าไม่ว่าเรื่องของปรากฏการระบาดมาระบาดเพราะอะไรติดเชื้อได้ยังไงรวมทั้งถ้าเราจะป้องกันกันทุกวันท่านจะพูดตลอดนั้นคนไทยเราต้องฟังให้เยอะๆนะไม่ใช่เวลาเปิดข่าวมาเขามีข่าวมันก็เลื่อนไปฟังโน่นไปดูหนังดูละครเสร็จแล้วถึงเวลาเขาเอามาตรการมาแล้วก็วุ่นวายกันนะบางคนก็ไม่ยอมเชื่อฟังนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนนี้ที่ผมกังวลก็คือช่วงผ่อนปรน
ตอนนี้เรียกว่าคลายล็อกดาวน์กันหลายพื้นที่ก็อย่างเช่นตลาดนัดอ่ะตลาดนัดเริ่มให้แล้วนะคะร้านค้าต่างๆร้านตัดผมอะไรต่างๆก็เริ่มที่จะให้เปิดแล้วค่ะ
ครับมีบางคนขึ้นมาโพสต์ผ่านโซเชียลนะเรื่องของมาตรการที่รัฐบาลประกาศกับอำนาจของผู้ว่าอันนี้ขอพูดแต่นิดนึงนะจริงๆแล้วนะฮะกฎหมายใหญ่เล็กเนี่ยมันก็มีเรื่องของอำนาจหน้าที่ทั้งสองอัน
ค่ะ
บางคนบอกผู้ว่าเนี่ยสั่งปิดไม่ได้ห้ามไม่ได้ผมขอยืนยันครับได้ครับนะเพราะกฎหมายทุกฉบับมีน้ำหนัก
จะให้อำนาจ
มีเหตุมีผลนะดังนั้นไม่ว่ารัฐบาลให้จะประกาศคือร่มใหญ่เนี่ยจริงอยู่เขาบอกว่าให้ผ่อนคลายได
้
แต่ว่ากฎหมายย่อยเป็นของพื้นที่กฎหมายย่อยให้อำนาจฝ่ายปกครองโดยเฉพาะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านในฐานะคณะกรรมการท่านเป็นประธานคณะกรรมการท่านไม่ได้ใช้อำนาจโดยลำพังนะท่านเองใช้อำนาจผ่านคณะกรรมการของแต่ละจังหวัดแล้วคณะกรรมการของแต่ละจังหวัดเนี่ยก็มีทั้งหมอทั้งพยาบาลทั้งสาธารณสุขทั้งฝ่ายปกครองกำนันผู้ใหญ่บ้านเข้ามามีส่วนร่วมดังนั้นเมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่าพื้นที่ตัวเองมีความเสี่ยงจึงขอปิดขอเลื่อนการจำหน่ายอะไรออกไปเนี่ยผมเรียนกับท่านผู้ฟังเลยฮะท่านมีอำนาจเต็มครับดังนั้นจงปฏิบัติตามนะฮะอย่าเสียเวลาเลยครับทำให้เกิดภาวะที่เรียกว่าการบริหารจัดการเนี่ยมันมีความยุ่งยาก
อย่างที่ทางรัฐบาลหรือว่าทางโฆษกบอกว่าร่มใหญ่คือรัฐบาลหรือว่าเขามีนโยบายแบบเนี้ยแล้วก็มีมาตรการแบบเนี้ยนะคะจังหวัดหรือว่าพื้นที่เอาไปปฏิบัติให้เท่ากับมาตรการหรือว่าแนวทางปฏิบัติเดียวกันได้แต่อย่าต่ำกว่าแต่อย่าต่ำกว่ามาตรการหรือว่าด้อยกว่ามาตรการที่เป็นส่วนกลางที่เขาปฏิบัติกันทั่วแต่ให้เพิ่มสูงขึ้นได
้
แต่ให้เข้มเพิ่มขึ้นได้ตามแต่ละสถานการณ์แต่ละจังหวัดซึ่งเป็นอำนาจของผู้ว่าที่ผอ.บอกค่ะทำได้ค่ะ
คือบางท่านก็ถามมาอีกนะว่าทำไมไม่ใช้มาตรการเดียวกันทั้งประเทศอันนี้มันก็
อยู่แต่ละพื้นที่ไหมคะ
พื้นที่ประกอบ
แล้วแต่ประชาชนของแต่ละจังหวัดด้วยนะคะ
ถ้าคิดอย่างนั้นก็แปลว่าแม่ฮ่องสอนกับกรุงเทพไปใช้มาตรการเดียวกันมันก็ไม่ถูกอ่ะนะ
ต้องอยู่ที่บริบทของพื้นที่นะ
คุณตาคุณยายที่อยู่ต่างจังหวัดนะทำไร่ไถนาอยู่เนี้ย แล้วคุณต้องมาใช้มาตรการเดียวกับคนในกรุงเทพอยู่ในตึกในคอนโดอย่างเงี้ยมันก็ไม่ถูกเพราะนั้นแต่ละจังหวัดก็จะมีบริบทที่แตกต่างกันดังนั้นการที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดหลายจังหวัดนะต้องขอชื่นชมที่ท่านกล้าที่จะใช้อำนาจทางการปกครองแล้วกล้าที่จะใช้คณะกรรมการแต่ละจังหวัดเนี่ยมาร่วมหารือกันแล้วตัดสินใจประกาศเมื่อเวลาเป็นเรื่องของการห้ามขายห้ามดื่มหรือห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ออกไปจนถึงเดือนปลายเดือนพฤษภา
เลยอ
ันนี้ต้องขอชื่นชมว่าท่านมีความกล้าหาญในเชิงการบริหารในการตัดสินใจที่จะปกป้องชีวิตคนจังหวัดเหล่านั้นนะของท่านเหล่านั้นเนี่ยให้เกิดความปลอดภัยนะส่วนบางจังหวัดก็ถึงขั้นส่งหน่วยลาดตระเวนนะออกประเมินเลยหลังเคอร์ฟิวมีใครยังดั้งดื่มอยู่ไหม
อันนี้ยังมีอยู่นะคะ
มาตรการห้ามปราม
ค่ะวันนั้นได้ดูข่าวอยู่ค่ะมีการนำเสนอทางข่าวว่าก็ยังคงมีคนที่ฝ่าฝืนทั้งเช่นตั้งวงนะคะตั้งวงมั่วสุมดื่มเหล้ากันหลังจากที่เขาคลายล็อกแล้วนะคะก็ยังคงมีประมาณ600กว่ารายที่เป็นคดีอะค่ะนะคะมีการจับมีการเข้าไปจับกุมควบคุมต่างๆซึ่งก็ยังคงมีคนฝ่าฝืนสูงอยู่นะคะ600กว่ารายของแล้วก็คดี
ก็เท่าที่ผมฟังก็คือกลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มคนที่เวลารัฐบาลเขาประกาศนโยบายก็ไม่ค่อยฟัง
แต่แบบม
ี
ฟ
ัง
แต่แบบไม่เป็นไรคิดว่าไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ฟังแต่ไม่ทำความเข้าใจแล้วก็อีกกลุ่มสุดท้ายก็คือกลุ่มที่ฟังบ้างไม่ฟังบ้างแต่ไม่เชื
่
อไม่สนใจอันนี้ก็ว่ากันไปตามกฎหมายแต่ก็ต้องขอเรียนอย่างนี้นะครับเพื่อความสุขและเพื่อความปลอดภัยคนส่วนใหญ่นะเราต้องช่วยกันนะแล้วก็อำนาจการปกครองหรือคนในท้องถิ่นชุมชนอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณผ่านทั้งรายการเราไปยังท่านผู้ว่ารายการจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศนะรวมถึงท่านในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดท่านคุณหมอคุณพยาบาลเจ้าที่สาธารณสุขทั้งตั้งแต่โรงพยาบาลทั่วไปโรงพยาบาลจังหวัดโรงพยาบาลชุมชนรอพอสตจนถึงอสมน
ะ
ที่ช่วยกันทำงานนะกลุ่มสตรีกลุ่มแม่บ้านที่ช่วยกันไปคัดกรองนะผมเองได้มีโอกาสได้สัมผัสน
ะ
ต้องขอชื่นชมผมขับรถกลับไปต่างจังหวัดปรากฏว่าระหว่างทางก็มีจุดคัดกรองผมก็ไปแวะคือก็บอกเขาตรงๆนะฮะไม่มีปิดบังข้อมูลว่าเราเดินทาง
จากไหนจะไปไหนอะไรอย่างเงี้ยค
่
ะ
ก็จุดคัดกรองก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรครับเพียงแต่แวะแล้วก็ไปเอารถไปจอดให้เป็นที่เป็นทางแล้วก็จะมีเต็นท์นะฮะในบรรยากาศในเต็นท์ก็คือมีคุณพยาบาลนั่งเป็นบล็อกๆอยู่เราก็ไปต่อคิวเว้นระยะเพื่อให้เขากรอกข้อมูลในแผ่นกระดาษว่าเออเราเป็นใครนะยื่นบัตรประชาชนนะฮะแล้วเรามาจากไหนแล้วเราจะไปไหนแค่นั้นแหละนะฮะระหว่างนั้นเขาก็จะมีกระบวนการที่เรียกว่าวัดไข้วัดอะไรให้นะ
อุณหภูมิอุณหภูมิ
เสร็จแล้วเขาก็จะมีกระดาษเป็น2แผ่นหนึ่งให้เราถือน
ะ
ให้เราถือติดรถไปด้วยกลับบ้าน
เพื่อเป็นการให้รู้ว่าเราผ่านการคัดกรองเราเป็นคนที่ให้ข้อมูลแล้ว
ใช่ครับแล้วท้ายกระดาษนั้นก็จะมีเบอร์โทรศัพท์ว่าเมื่อไปถึงพื้นที่แล้วกรุณาโทรไปหาพื้นที่นี้ด้วยเขาจะมีเบอร์เลยก็จะมีเบอร์ของท่านสาธารณสุขอำเภอท่านหัวหน้ารพสตของแต่ละแห่งในพื้นที่ที่เราจะเดินทางไปแล้วอีกท่อนหนึ่งขึ้นท่อนต้นฉบับเนี่ยเขาก็จะเข้าสู่ระบบนะทางจุดตรวจหรือจุดคัดกรองเขาก็จะรายงานไปยังระบบที่สำนักงานสาธารณสุขจังหว
ั
ดแล้วตัวสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดก็จะแจ้งรายละเอียดเนี่ยเข้าไปในระบบแล้วก็คือคีย์ลงในระบบโปรแกรมนะฮะแล้วพื้นที่เขาจะรู้เลยว่าวันนี้นะตำบลนี้นะมีคนต่างถิ่นจะเข้าไปมีคนที่เดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยงจะเข้าไปแล้ววันรุ่งขึ้นก็มีรถจากอบต.แล้วก็รพสต.ไปพบผมที่บ้านเพื่อสอบถามว่าอาการเป็นยังไงดีขึ้นไหมหรือว่ามีอะไรผิดปกติไหมก็มาวัดไข้เรายังไม่พอน
ะ
เอาหน้ากาก
มาให้
เอาเจลมาให้อีกนะ
ดูแลอย่างดี
บ
้
านเลย
ผ
มว่าอันนี้ผมว่ามันเป็นความน่ารักของสังคมไทยแล้วก็คนที่เข้าใจผิดคนที่ยังคิดลบอยู่เนี่ยผมคิดว่าท่านควรเปลี่ยนใจได้ละคือนี่คือระบบสุขภาพไทยที่ได้รับการยอมรับและเป็นที่ผู้กล่าว
ชื่นชมท
ั่วโลกเลย
เพราะว่าทางองค์การอนามัยโลกคังฮูเองก็ชื่นชมเรา
ผมก็วัดไข้ตัวเองน
ะ
ส่งเข้าไลน์กลุ่มหลังจากที่เข้ามาวันนั้นนะเขาก็มีการตั้งรายกลุ่มขึ้นมารายกลุ่มการติดตามเฝ้าระวังไงนะก็เช้ามาก็บอกไปนะอุณหภูมิเท่าไหร่โอ้ดีมากเลยครับคุณหมอคุณพยาบาลก็มาไล่ดูในรายกลุ่มคือเราถ่ายภาพของเทอร์โมมิเตอร์ลงไปแล้วก็มีปลอดวัดไข้เนี่ยก็บอกไปเลยว่าเนี่ยอุณหภูมิเรา 35.5 นะ 36.7 นะถ้ารายไหนที่สูง นะถึง37 38เนี่ยอันนี้เขาก็จะสอบถามกลับมาว่าเอ๊ะทำไมถึงไข้ถึงขนาดนี้นะ
มีอาการเสี่ยงอื่นไหมเช่นเป็นไข้หรือว่าเป็นหวัดอะไรยังไงก็จะมีสืบประวัติอีกทีนึง
ไอ้ลำพังเราเนี่ยละเลยตัวเองไม่ดูแลจะเสร็จแล้วมีคนมาช่วยดูแลเราเนี่ยดีขนาดไหนเออเวลาเราเจ็บป่วยไม่สบายแล้วไปเสียเงินนะขับรถขับราไปหาหมอที่โรงพยาบาลเสร็จแล้วจ่ายตังค์อีกโอ้นี่เราเสียเงินนะแต่เที่ยวเนี้ย
ม
ีคนติดตามดูแลเอาใจใส่แล้วคอยเป็นห่วงเป็นใยเราเนี่ยผมว่าคนไทยเราเนี่ยโชคดีนะฮะโชคดีก็อันนี้ถือว่าแม่ผมตามข่าวต่างประเทศเขาบอกบางประเทศนี่เขาไม่ดูแลเลยนะ
เขาบอกหนึ่งคือคนไข้เขาเยอะแล้วเตียงอะไรต่างๆเขาไม่พอ
คนก็ไม่มี
คนก็ไม่มีพอดูแล
อาสาสมัครก็ไม่มี
ไม่มีค่ะ
ดังนั้นเขาบอกว่าตรวจเสร็จปุ๊บให้กลับไปนอนบ้าน
กลับบ้านให้ดูแลตัวเองให้รักษาตัวเอง
แล้วบางแห่งบอกว่ายาก็ไม่ให้ให้กลับไปกินน้ำอุ่นดื่มน้ำอยู่บ้านของใครของมันเนี่ยอันนี้ผมคิดว่าเมืองไทยเราโชคดีที่เหลือที่เราอยากขอความร่วมมือก็คือว่าขอให้ท่านน่ะเอาใจใส่แล้วก็เห็นใจคนทำงานนะแล้วให้ความร่วมมือกับกลไกของรัฐนะแล้วก็อะไรที่มันหนักนิดเบาหน่อยให้อภัยซึ่งกันและกันนะไม่ใช่เอะบะเทิงมาก็ไลน์ด่ากันใน Facebook ใน LINE มั่งซึ่งมันการเป็นการบั่นทอนขวัญและกำลังใจคนทำงานนะก็ผมก็อยากจะพูดแต่สิ่งดีๆล่
ะ
ครับแต่ก็เป็นห่วงว่าไอ้สิ่งที่ดีๆเนี่ยมันจะแรงไม่พอพอบางครั้งไอ้เรื่องดีๆเนี่ยพูดกันน้อย
บางทีลืมเร็ว
แต่เวลาจะกล่าวหากันเนี่ยแป๊บเดียวนะคนทั้งประเทศนะรับรู้กันไวก็อันนี้ก็ฝากความรักและความห่วงใยจากรายการของเรานะ
ฮะ
ไปยังทุกครอบครัว
ค่ะแล้วก็ขอมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วค่ะผอ.นะคะอยากให้ผอ.สรุปเน้นย้ำนิดนึงสรุปแล้วว่ามาตรการต่างๆจากสถานการณ์โควิดเนี่ยช่วยในการที่จะลดอุบัติเหตุทางถนนได้จริงหรือคะ
ครับก็ชัดเจนครับว่าการประกาศนโยบายของรัฐบาลในการที่จะออกมาตรการกำกับเรื่องลดการระบาดของโควิดเนี่ยส่งผลกระทบเชิงบวกนะฮะต่อปัญหาการเจ็บตายพิการจากอุบัติเหตุถนนอย่างชัดเจนไม่ว่าจะเป็นช่วงแต่ละวันนะฮะแต่ละวันเนี่ยจากเดิมเมื่อหลายปีก่อนเนี่ยค่าเฉลี่ยที่ประมาณ50ถึง70รายต่อวันที่ตายจากอุบัติเหตุถนนช่วงที่มีการระบาดของโควิดและมีการประกาศมาตรการเหลือเพียงแค่20ถึง30รายต่อวันนะช่วง7วันอันตรายหรือ7วันช่วงสงกรานต์ซึ่งแต่เดิมเนี่ยตายกัน3ถึง400รายใน7วันนะ
ค่ะ
เฉลี่ยก็วันละ100นะก็เกือบนะเกือบวันละ100นะฮะทีนี้พอมาช่วงโควิดเนี่ยลดลงครึ่งนึงเลยนะ
ค่ะ
เฉพาะประเด็นเรื่องดื่มหรือเมาแล้วขับเนี่ยเทศกาลปีใหม่หรือเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมาเนี่ยปัญหาจากการดื่มแล้วขับเมาแล้วขับลดลงถึง 88%
ค่ะ
ก็ถือว่าเยอะมากนะดังนั้นถ้าเราดูทั้งรายวันช่วงเทศกาลเรารายเดือนนะผมก็เชื่อว่าปรากฏการณ์เนี่ยดีขึ้นสำหรับปัญหาเรื่องอุบัติเหตุถนนแต่ก็ยังมีปรับลายสำหรับบางพื้นที่นะแต่ที่กังวลอยู่ก็คือว่าเอ๊ะหลังจากเราประกาศใช้มาตรการนี้แล้วเนี่ยเราปลดล็อกไปแล้วเนี่ย
จะกลับมาเหมือนเดิมไหม
เราจะมาหันมาใช้มาตรการอะไรที่จะประคับประคองหรือดูแลชีวิตคนไทยให้ปลอดภัยจากอุบัติเหตุถนนได้อย่างไร
คล้ายๆกับมาตรการต่างๆที่ออกมาแล้วมันดีจะยังคงไว้ไหมอะไรแบบนี้ต้องติดตามดูนะคะ
ผมนึกออกอยู่อันนึงนะคนมาจากจะเรียนท่านผู้ฟังท้ายรายการนะ
อ
ันนี้ก็เสนอไว้นะในอนาคตเนี่ยตรวจจับปุ๊บเจอว่าคนนี้ไม่สวมหมวกกันน็อกไม่คาดขวัญนิรภัยเราอาจจะทำประวัติแบบโควิดทำไว้ที่แล้วเข้าระบบข้อมูลนะแล้วก็อีกอันก็ส่งไปยังอบต.ในพื้นที่ด้วยส่งในครอบครัวพื้นที่ด้วยว่าจะทำยังไงที่จะแก้ไขกันนะอันนี้อาจจะเป็นอีกรูปแบบนึงที่จะทำได้ในอนาคตครับ
ค่ะก็ฝากไว้ยังผู้เกี่ยวข้องทุกท่านเลยนะคะรวมถึงหน่วยงานที่มีส่วนที่จะปรับมาตรการต่างๆหรือว่าดูแลมาตรการหรือรวมถึงการออกมาตรการต่างๆก็ฝากไว้รวมถึงเขาเรียกว่าเอาบทเรียนนะผอ.นะเอาบทเรียนหรือว่าสถานการณ์ต่างๆที่เราพบเจอจากโควิดเนี่ยไปปรับใช้กับการลดอุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทยให้ลดลงแล้วก็ให้มันเป็นศูนย์ในที่สุด ซึ่งเป็นความหวังของเราทุกคนคนทำงานเรียกว่ามาเรียกว่าหลาย10 20 30ปีเลยนะคะหลายทศวรรษแล้วที่อยากให้ประเทศไทยรวมถึงทั่วโลกได้ปลอดจากอุบัติเหตุแล้วก็เจ็บตายเป็นศูนย์นั่นคือความหวังของเราของคนทำงานจากสำนักงานเครือข่ายอุบัติเหตุแล้วก็คนทำงานจากทั่วประเทศในเรื่องของการสร้างความปลอดภัยทางถนนค่ะนะคะวันนี้มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วเรา2คนต้องขอลาไปก่อนนะคะพบกับสาระดีๆแบบนี้รวมถึงการเอาตัวรอดจากอุบัติเหตุทางถนนเดี๋ยวจะมีการนำข้อมูลต่างๆมานำเสนอในโอกาสต่อไปในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้เรา2คนต้องลาท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
ที่จบไปแล้วนั้นเป็นรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยผลิตรายการโดยสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดส่งกระจายเสียงจากส่วนกลางกรุงเทพมหานครผ่านสถานีวิทยุเครือข่ายส่วนภูมิภาคพร้อมกันทั่วประเทศ77จังหวัดท่านสามารถติดตามรับฟังรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยได้ทุกวันพฤหัสบดีตั้งแต่เวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้ร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนอุบัติเหตุไม่ใช่เวรกรรมป้องกันได้ถ้าไม่ประมาทสวัสดี